На важнасць культу Эўхарыстыі і яе сакральнасці звярнуў увагу Бенедыкт XVI ў сваёй гаміліі, прамоўленай 7 мая падчас святой імшы перад базылікай святога Яна на Латэране з нагоды ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. Папа падкрэсліў вялікае значэнне, якое мае для духоўнага жыцця верніка еўхарыстычная адарацыя. Ён адзначыў, што недакладная інтэрпрэтацыя некаторымі другога Ватыканскага сабора паменшыла гэта вымярэнне на практыцы, абмяжоўваючы еўхарыстыю толькі яе цэлібрацыяй. Паводле пантыфіка, без адарацыі менш адчуваецца пастаянная прысутнасць Езуса пасярод нас і з намі, прысутнасць канкрэтная і блізкая паміж нашымі дамамі, як пульсуючага сэрца горада, краіны, абшару ў яго шматлікіх вымярэннях і разнастайнымі відамі дзейнасці. Бенедыкт XVI назваў памылковым супрацьпастаўленне цэлібрацыі і адарацыі, нібыта паміж імі існуе канкурэнцыя. Ён сказаў, што наадварот культ найсвяцейшага сакраменту будуе духоўнае асяроддзе, у якім супольнасць можа цэлібраваць Еўхарыстыю добра і ў праўдзе. Каб камунікаваць з іншым чалавекам, трэба ведаць яго, быць здольным стаяць у маўчанні побач з ім, слухаць яго, глядзець з любоўю. Сапраўдная любоў і сапраўднае сяброўства заўсёды жывуць у гэтай узаемнасці позіркаў, інтэнсіўным, красамоўным, поўным павагі і пашаны маўчанні. Такім чынам сустрэча перажываецца глыбока, асабіста і непавярхоўна, звярнуў увагу папа. Ён дадаў, што, на жаль, калі не хапае гэтага вымярэння, тады нават сакраментальнае адзінства можа стаць з нашага боку павярхоўным жэстам. Гаворачы аб сакральнасці Еўхарыстыі, папа звярнуў увагу на тое, што ў 1960-70-х годах хрысціянская навіна адчувала ўплыў секулярызаванай ментальнасці. Пантыфік падкрэсліў, што ўсё яшчэ неабходны знакі і абрады, якія згубяць сваё значэнне толькі ў нябесным Єрусалиме, дзе не будзе больш ніякіх храмаў. Нарэшце Бенедыкт XVI звярнуў увагу на адукацыйную ролю сакральнасці, знікненне якой прывядзе да абяднення культуры, вызвалення прасторы для шматлікіх сурагатаў, прысутных у спажывецкім грамадстве, новых абрадаў і знакаў, якія проста могуць стаць ідаламі.